att du bärer märken i himlen efter din död för våra synder på Golgata. Och vi vill tacka dig, Herre, för att du visar dig för Guds åsyn för vår synd. Och så må du göra det slikt av Jesus att vi kunde få ett glimt av dig, ett syn på dig utifrån skriften, utifrån dessa bibeltimmarna. Att vi förstår, Jesus, hur stor du är, hur härlig du är som vår frälse och vårt liv. Men du välsignar stunden för oss nu. Amen. Skriftens frälses uppenbarelse är ämne för bibeltimen också nu. Og jeg har ikke tid til å repetere noe av det jeg sa i forrige timen, bare for lov å nevne det, at Gud hadde sønnen sin hos seg fra evighet av, og handlet med han og planla, og vi kan si det slik. Han var hos Gud, og Gud utvalgte oss i han. Sønnen var hos Gud. Han utvalgte oss i han før verdens grunnvoll ble laget. Og der fortalte vi i forrige time om frelseren for evighet. Jeg har bare tenkt og bare lyst til å få understreke dette her, at han var ikke først når han ble født, men han var fra evighet av hos Gud. Han var kjent fra evighet av, talte vi om i forrige time. Han var elsket fra evighet av. Han var utvalgt fra evighet av, og Gud utvalgte oss i han. Før verdens grunnvoll ble lagd. Og han hadde en herlighet fra evighet av, som han sier i sin ypperste prestelige bønn, og som var det siste i forrige time, nemlig det at han sier i sin ypperste prestelige bønn at «Nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden var til». Det er en ting til som jeg gjerne vil understreke, som ikke var med i forrige time. Og det er det at Jesus er også visdommen for evighet av. Bibelen taler om at han er blitt oss visdom fra Gud. 1. Korinterbrev 1:30. Og denne visdommen, sier Paulus her i kapittel 2 i 1. Korinterbrev, der sier han at det var en hemmelighet hos Gud. Og så sier han det slik likevel: visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke hører denne verden til, eller denne verdens herre, de som forgår. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Og så kan Paulus videre, eller i kapitlet forut, sier at Kristus er blitt oss visdom fra Gud. Jeg hadde bare lyst til innledningsvis til denne bibeltimen å lese litt ifra Ordspråket kapittel 8, som jeg synes det er så fint å lese om denne visdommen som det tales om her, som er Kristus. Ordspråket 8, fra vers 27 til 31. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvolle, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg vet ikke hva det heter i den nye, den gamle oversettelsen. Det var vel, da var jeg hos ham som verksmester, eller noe sånt. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Slik taler visdommen fra evighet. Når jorden var skapt, fra verdens grunnvoll ble lagd, hadde han sine tanke retta imot menneskeslekten. Han ville gjøre deg vis til frelse. Det er en visdom som kommer ovenifra, venner, som er mer viktig enn all annen visdom i denne verden. Ja, som er den viktigste. Den visdom som gjør oss vis til frelse. Den var skjult fra evighet av. Og det står om Kristus her i ordspråket 8. Han hadde sin lyst i menneskenes barn. Og da kan vi tenke like tilbake til fallet i Edens hage. Fra verdens grunnvoll ble lagd. Da hadde han, blekte han over hele hans vide jord. Men sin lyst hadde han i menneskenes barn. Han ville gjøre oss vis til frelse. Og jeg må gjerne si det, for meg er det blitt veldig fint å kunne få lov å understreke det, at Kristus ikke bare blitt rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen og forløsningen, men han er blitt meg og deg visdom fra Gud. Derfor sier Paulus til Timoteus i det andre brev, og kapittel 3, vers 16, er det vel det står. Han sier det slik: Den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, sier han. Skal vi se, det står i og til opptuktelse i rettferdighet. 3:16. Hele skriften er innblest av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. For at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, sier han en annen sted, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Vis til frelse. Jeg hadde lyst til å understreke det innledningsvis til denne bibeltimen, før vi går over til neste punkt. At Kristus er blitt oss visdom fra Gud. Den visdom som var skjult hos Gud ifra evighet av, kom Kristus med, og Kristus er vår visdom, den vi trenger fremom alt for å bli vis til frelse. Nå skal vi gå over til hovedpunkt 2. I denne disposisjonen som jeg har satt opp her. Og der vil jeg gjerne lese ifra 1. Timoteus 3:16. 1. Timoteus 3:16, som jeg synes er veldig fint å kunne få lov å understreke også i forbindelse med eller dette emnet, skriftens frelsesåpenbarelse. Og som overskrift over det vil jeg da gjerne få lov til å kalle Frelseren åpenbarelse i kjød. Frelserens åpenbarelse i kjød. Det står slik i kapittel 3 og vers 16 i 1. Timoteus brev. Og det må alle bekjenne. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Gud åpenbart i kjød. Rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Og som enhver må bekjenne, stor er den Guds fryktens hemmelighet, Gud, åpenbart i kjød. Det var Gud som ble åpenbart når Kristus ble åpenbart i kjød. Det var Gud som ble åpenbart i denne verden. Og her har vi mange bibelord som vi kunne gjerne hatt understreket. Og jeg vil gjerne nå i denne anledningen få lov å tale om noen ting som har med Gud, Guds åpenbarelsen, å gjøre i vår verden. Kristus åpenbarte Gud i sitt kjøtt når han steg inn i vår verden. Og jeg vil gjerne da få lov å nevne en 2-3 ting. For det første så åpenbarte Kristus Guds skikkelse. Guds skikkelse. Første kapittel hos Johannes, der står det slik i vers 18, Johannes 1 og vers 18. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Ingen har noensinne sett Gud, men Kristus, sønnen, har forklaret ham. Og slik står det også i 1. Johannes brev omtrent det samme. I Johannes det 14. kapittel, der taler Jesus til disiplene. Og jeg må få lov å lese det også, Johannes 14. Jeg synes det er så fint å få se Jesus og få vite det at slik er Gud. Han avdekker, avslører, åpenbarer Gud for oss. Johannes det 14. kapittel, vers 7-9. Der sier han det slik, hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vi viser oss Faderen, og det er nok for oss. Altså, jeg må gjerne si det, jeg blir overgitt over når jeg leser min Bibel og ser hvor lite de tok det ad notam det han sa. Han hadde jo sagt det så klart og tydelig, fra nå av har dere sett Faderen, den som ser meg har sett Faderen. Og likevel kan Philip komme med spørsmål og sier til Jesus, vis oss Faderen, og det er oss nok. Jesus sier til ham, så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Og jeg må gjerne her få lov å understreke, kjære venner, det er godt å kunne få lov å se på Jesus også slik. Dette, når du ser Kristus i skriften slik som han er når han vandrer her nede, slik er Gud. Den som har sett meg har sett Faderen. Og i Kolosserbrevet 1 og vers 15 står det at han er bildet av den usynlige Gud. Den førstefødte fremfor enhver skapning. Og i Hebreerbrevet 1 og vers 3 står det at han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Så her er klare og tydelige ord på hvordan Gud er. Avbildet, et signet, skal det stå i grunnteksten, et signet, altså en avbildning av Faderen, slik som han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Så den som ser Jesus, han ser Faderen slik som han er, både i det ytre og i det indre, for å si det slik. Han avslørte Gud og viste oss hvem Gud er, hvordan han er. Den som har sett meg, har sett Faderen. Videre så kan vi bare nevne det at han også åpenbarte Guds kjærlighet. Ja, det står faktisk talt i 1. Johannes brev 4:4. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Elsket oss. I Titus 3 og vers 4 står det om at hans godhet og kjærlighet til menneskene blir åpenbart. Så her er det mange, mange sider ved Gud. Det som jeg vil understreke, det er det at den som har sett Jesus og ser Jesus, han ser Gud. Slik som han var, slik var Gud. Han åpenbarte Guds vesen, slik som den som har sett meg har sett Faderen. Så det kan være nok å bare nevne det, at når han ble åpenbart til kjøtt, så ble han åpenbart slik at han viste oss klart og tydelig hvem Gud er. og hvordan Gud er. Og da må jeg bare få lov å si det at den som vil lære Gud å kjenne, han vil lære Jesus å kjenne. For han er Faderens uttrykte bilde. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Men det er en annen ting også, og det er det andre punktet jeg gjerne vil understreke under dette. Og det er det at Kristus åpenbarer ved sitt kjøtt Faderens bestemmelse med menneskeslekten. Jeg synes det er vidunderlig fint å kunne få lov å se det som jeg talte om i formiddag, at Guds utvelgelsesplan fra evighet av, hva var det egentlig? Jo, det var dette, at han får ut, bestemte oss til å få barnekår seg ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd. Ja, slik står det i Efeserbrevet 1, vers 5. Får ut, bestemte oss til barnekår. Og da vil jeg gjerne få si det her, at dette med barnekår hos Gud, det er ikke noe som kom på etter Jesus ble født. Det er ikke noe som kom på etter at Jesus ble inkarnert og ble menneske, og Gud ble menneske. Nei, i kjærlighet, venner, i kjærlighet, forut bestemte han oss til barnekår. Enda ikke en av oss var født og kom til denne verden, for verden var ikke skapt. Og jeg synes det at det er en veldig sannhet å kunne vite det, når jeg står her og vet at jeg er Guds barn og hører Jesus til, og kunne få si det rett ut ifra Bibelen. Det hadde Gud bestemt fra evighet av. Han utvalgte oss med tanke på barnekår hos Gud, og se, ved Jesus Kristus. Og jeg må gjerne si det her, at dette med predestinasjonslæren, utvelgelseslæren, har aldri vært noe problem for meg. For her er saken nemlig den at alle mennesker hadde Gud bestemt. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det er ingen tvil om det. Men utvelgelsen var bestemt i evighet før verdens grunnvoll ble lagt, og den var gått ut ifra sønnen. Så han sier utvelgelsen er i sønnen. Han utvalgte oss i han, i kjærlighet forut, bestemte oss til å få barnekår. I forut, lenge før. Men utvelgelsen er i Kristus. Og når så Kristus blir åpenbart i kjøtt, og ble et menneske, og kom i menneskelignelse, som det heter, synlig kjøtslignelse, og han kom til vår verden, og fødes inn i vår slekt, ja, så heter det, jeg synes det er så fint å lese Johannes 1, 12, dere, men på samme tid er det veldig alvorlig, 12 og 13. Johannes 1, 12 og 13. Og vi kan godt slå opp det og lese det. For det er at det her det ligger, nemlig. Det var Guds plan. Og de mennesker som har tatt imot Jesus, de er kommet inn i den planen. For det var det Kristus åpenbarte. Det står slik i Johannes 1, 12 og 13. Ja, vi kan lese vers 11 også. Han kom til sitt eget, og hans egen tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er født, ikke født av blod, heller ikke av kjøts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Jeg synes det at det er veldig klart når apostelen han legger for dagen her at det går an å bli født, sier han, av blod. Men det har ingenting, og det blir menneskene, blir født inn i slekter. Men her har du ingenting med det som har med blodets bånd å gjøre. Det går ikke fra far til sønn automatisk. Det går ikke gjennom slekten automatisk. Nei, sier han, ikke av blod. Heller ikke av kjøts vilje. Å bli født av kjøts vilje, det vil si å restaurere det gamle mennesket og få det gamle mennesket til å bli enig med Gud. Å komme på bølgelengde med Gud på kjødets vei, på det gamle menneskets vei, det blir fører aldri frem til barnekårets Gud. Og for det tredje så står det her, ikke av manns vilje. Jeg hadde lyst til å understreke det, for jeg synes det at det av og til så er jeg litt urolig for dette. Kanskje det er manns vilje som står bak. Mange ganger kan vi ha følelsen av det at det er mennesker som står bak og presser på uten at det er Gud som føder mennesket til nytt liv. Jeg kan ikke si mer om det, for det er et ømt punkt for meg. At en menneskemakt kan stå bak, og at den kan bli tvinget inn i et åndssamfunn uten at den virkelig blir født av Gud. Nei, sier apostelen her, den som tok imot Jesus, sier han er født av Gud. Og derfor er det i selve utvelgelsen, den er lagt i Kristus Jesus, sier Paulus i Efeserbrevet 1:5. Det går ut på barnekår hos Gud ved Jesus Kristus. Og da er det ikke rart, venner, at når han da stiger inn i verden, at han da sier det, Johannes, alle som tok imot Jesus, gav han rett til å bli det. De som tror på hans navn, og de er født av Gud. Utvelgelsen er i Kristus Jesus. Men det er en ting til, jeg vil gjerne understreke det, og det er det som står i Romerbrevet 8, vers 29, under dette andre punktet. Romerbrevet 8, vers 29. Jeg må få lov å lese det også. Der står det slik: for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Og så skal du høre noe veldig fint. Skal Gud bestemt det for evighet av? Når han utvalgte oss i Kristus. Likedannet med hans sønns bilde. For at han, altså Jesus, sønnen, skulle være den førstefødte blant mange brødre. Eller som det heter i 78-oversettelsen, blant mange søsken. Gud bestemte fra forhånd av at Jesus ikke skulle være ene sønn og ene barn hos Gud. Han skulle være den førstefødte. Og så vet vi hva den førstefødte betyr. Det er den eldste i familien, i barneflokken det. Eldste i barneflokken kaller vi for den førstefødte. Og så kommer barna siden, som blir brødre og søstre av den førstefødte. Og jeg må gjerne her få si oss den ting, venner, at vi er likestilt med sønnen i barneforholdet til Gud. Og dette blir gått tydelig og klart fram etter oppstandelsen. Som da, jeg har kjensle av at da er det om å gjøre for Jesus å bringe dette budskapet til sine venner, og så sier han, gå til mine brødre og si til dem. Det er første gangen han har sagt. Han har sagt, dere er mine venner. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Nå kaller dere venner. Men etter oppstandelsen, før han går tilbake til Faderen og viser seg for ham, utifra Johannes evangeliet kapittel 20 der. Ja, da er det at han sier, gå til mine brødre og si til dem. Jeg farer opp til han som er min fader og eders fader, min Gud og eders Gud. I nynorsk oversettelse av det verset står det, nå farer jeg opp til han som er min far og dykker far, min Gud og dykker Gud. Du, jeg vil gjerne si det her i dag, at det jeg har ikke lyst til å bruke ordet fantastisk, for det, Det har jeg sagt så mange ganger til eleverne på bibelskolen at de tar meg i det når jeg sier det. For fantastisk betyr det betyr noe som har en fantasi å gjøre det. Det kommer ut ifra ordet fantasi. Og det er ikke fantasi. Dette er realistisk. Dette er sannhet. Tenk deg, min kjære venn, tenk deg et lite øyeblikk inn i den herlige stilling at du er likedannet i barneforholdet til Gud som Jesus. Ja, er det ikke som sangeren synger slik, han synger så sterkt. Guds barn jeg er, min Gud, er det sanning jeg sier? Guds barn jeg er, Guds barn jeg er det sant? Ja, det er sant. Han er den førstefødte. Vi er hans brødre og hans søstre. Jeg har en broder ved Guds side, som alltid treder frem for meg. Ja, det er vidunderlig. Og det er som en har sagt det slik at hvis det gikk opp for en troende hvor stort det var å være et Guds barn, så ville han dø av glede. Jeg er ikke så sikker på om det er noen som gjør det. Men så veldig er det at vi er likestilt i barneforholdet til Gud. Han har sagt min Fader, eders Fader. Han har sagt min Gud og eders Gud. Og hvor kunne vel sin tenke la det at også jeg fikk sådant bud, synge en sang. Samme Fader og samme heim. Faderhuset med de mange rom. Det skal jeg ikke komme inn på her. Men han åpenbarte Guds frelsesplan og forutbestemmelse for menneskeslekten i det han kom. Gud åpenbart i kjøtt. Så er vi inne på det tredje, og det blir det siste da i denne bibeltimen i dag. Og det er den tredje side ved hans åpenbarelse i kjøtt. Og det vil jeg gjerne få lov å stanse ved disse minuttene jeg har igjen. Han har ved sitt liv og ved sin død, ved sitt komme til vår jord, åpenbart i kjøtt, i menneskelegeme, åpenbart Guds frelses vilje. Guds frelses vilje. Og her er tre sider ved denne frelsesviljen jeg gjerne vil få lov å peke på, som Kristus avslører og viser oss og åpenbarer for oss. Den første står i Hebreerbrevet, det 10. kapittel, vers 5-9. Og jeg må få lov å lese det. Hebreerbrevet 10, 5-9. Derfor sier han, når han, eller i det han, treder inn i verden. Legg du merke til hva han sier. Og nei, hvor stort det er at dette sier han før han går inn i verden. Dette sier han før han går inn i verden. Mens han enda er hos Gud i evighet. Og går inn i denne verden de han treder inn. Hva sier han? Offer og gave ville du ikke ha. Og dette før lovens tid. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg, brennoffer og syndoffer, hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer i bokrullen, er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, hadde du ikke lyst til, enda disse ble båret frem etter loven. Kan jeg få lov å si det på min måte slik at Gud, eller Kristus, avslører ved sitt komme inn i denne verden, ved sitt inntog i denne verden, Guds frelsesvilje, og så sier han, det skal ikke være på offer og gaver fra mennesket. Offer og gave ville du ikke ha. Guds frelse skulle ikke være grunnet på offer og gaver og lovens gjerning. Dette åpenbarer han allerede når han går inn i verden. Offer og gave har du ikke lyst til. Og jeg synes det er så fint når det er, når Jesus sier det ifølge Hebreerbrevet 10, at det er liksom han avslører Faderens uvilje imot alt som har med lovens offer og gaver og menneskenes prestasjoner å gjøre. Og så sier han, den frelse som skal komme med Kristus, og den som han skal ordne, er utelukket all lovens gjerning. Det utelukker alle gaver. Det utelukker alle offer. Jeg har ikke lyst til det. De skal bare være slik i menneskeslekten inntil selve offeret og gaven kommer. Det skal forberede menneskene på det som skal komme. Han tar det første bort og innsetter det annet. Og ved denne vilje, som det heter, som du kjenner til, ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Kristi legeme en gang for alle. Jeg synes det er så fint å kunne få lov å peke på dette, venner, at Gud, Kristus, avslører Faderens hjerte. Og så sier han til oss i dag, og så sier han til de han trer inn i verden, offer og gave hadde du ikke lyst til. Du hadde lyst til et annet offer, ikke fra mennesket. Ikke gaver som mennesket skulle gi, og offer som menneskene skulle gi. Brennoffer og slaktoffer. Nei, det var bare inntil tiden kom for å sette alt i rette skikk. Men Gud, han hadde ikke lyst til det. Han hadde lyst til én ting, og det var å bringe det fullkomne offer. Og derfor vil jeg gjerne si det her i dag, at det samme gjelder også i dag. Han avslører og åpenbarer for oss, nemlig dette, at vi ikke skal bygge vår frelse på offer og gaver og gjerninger, som heter lovens gjerninger. Det er det første. Det andre som jeg vil gjerne understreke, som også hans åpenbarelse i kjøtt, klart og tydelig, legg for dagen, en åpenbarelse, en avdekkelse, det er det som står i først i 2. Timoteus 1 og vers 9. 2. Timoteus 1 og vers 9. Jeg vil få understreke det også. 2. Timoteus 1, vers 9. Og det var det vi leste i formiddag. Og det vil jeg gjerne få understreke med å lese det. Han er den, slik står det i vers 9, han er den som har frelst oss og kalt oss. Det står ikke kalt oss og frelst oss, men det står han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Altså her åpenbares klart og tydelig for oss at frelsen utelukker egne gjerninger. Han, det står han frelste oss og kalte oss, ikke etter våre gjerninger. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin evige rådslutning og den nåde som han gav i Kristus Jesus for evigheten. Du verden, altså for en frelse som allerede i evighet var gitt i Kristus. En nåde som Gud gav oss i Kristus Jesus før verdens grunnvoll ble lagd fra evighet av. Og den skulle avdekke og åpenbare for oss. Gud er ikke interessert i at jeg og du gjør noe til vår frelse. Han er suveren. Det skal ikke hette vi ble frelst av gjerninger. Nei, det heter vi ble frelst av nåde, uforskyldt, uten gjerninger. Ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, skriver Paulus i Titus 3. Ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. frälste han oss. Og derfor er det veldig alvorlig dette når mennesket skal prøve å gjøre noe selv til sin frelse. Nei, sier Paulus i Efeserbrevet 2. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Det er åpenbart ved Kristus. Og hvis det vil si det slik at hvis det at vi kunne bli frelst ved gjerninger og gjøre noe selv, ja, så trang ikke han ha kommet i hele tatt. Da kunne vi blitt frelst ved å gjøre noe selv. Men Bibelen utelukker all menneskelig ros. Bibelen utelukker all menneskeprestasjon og sier, hvis mennesket skal bli frelst, må det bli av Guds gjerninger. På Guds gjerninger og uforskyldt av nåde, uten noen ting å stille opp med selv. Og derfor heter det i Romerbrevet kapittel 3. Alle har syndet og fattes Guds ære, men de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Uforskyldt. Det betyr uten å ha noen ting å stille opp med. Ingenting å komme med. Og nå vil jeg gjerne også nevne det, synes det er så godt for meg å kunne få lov å understreke det, som Paulus sier også. Guds nåde, sier han i Titus 2:11. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Nåden som han gav oss i Kristus Jesus fra evige tider, er nå åpenbart i Kristus og åpenbart ved evangeliet, så vi skal få lov til å ta imot det og bli frelst ved det. Og så vil jeg avslutte denne timen ved å sitere det som står i 2. Timoteus 1, og som jeg allerede har i formiddag talt litt grann om. Og så siterte. Nå er denne, står det i vers 10, nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han som til intet gjorde døden og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Liv og uforgjengelighet. Dette blir ført fram i lyset ved evangeliet. Og jeg vil gjerne si det til oss i dag. Det er vidunderlig å kunne få lov å lese evangeliet. Ta imot evangeliet. Og vite det at det er ført liv og uforgjengelighet inn i lyset og frem i verden ved dette evangeliet. Derfor heter det så klart og tydelig. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares noe. Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står, den rettferdige ved tro skal leve. Så var det det vi skulle stanse ved i denne bibeltimen. Og neste bibeltime, om Gud gir nåde til det, vil jeg tale om Skriftens frelsesåpenbarelse ved Kristi kors. Det er der vi får se den åpenbart, fullt og helt. Men allerede nå, i det han går inn i verden, åpenbares Guds frelsesplan med menneskeslekten. Den han hadde i plan for evighet av. Herre Jesus, vi priser deg. Vi takker deg. Og hvor stort at det skulle få lov å ta imot denne frelse. Og gi nåde, Herre Jesus, til den enkelte av oss. Og få leve i den, få bli i den. Å Jesus, at vi kunne få holde fast ved evangeliet, hvor det måtte skje i denne verden av protester og vanskeligheter som vi ville møte, at vi holder fast ved evangeliet og kunne få lov å si, jeg vet på hvem jeg tror. Herre Jesus, takk for evangeliet, åpenbart Gud, åpenbart Guds frelse for oss, og vi skal få lov å leve i det. og tilegne oss det. Må du velsigne videre dagen for oss og bibeltime, neste bibeltime og kveldsmøte. Amen.